objektívy Rogyo.
Tervist, head kuulajad, algab objektiivi raadiosaate, kus mikrofonide juures arutlevad Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Maailmakord on muutustes ja geopoliitilised protsessid mõjutavad kahtlemata ka Eesti olukorda. Kuidas Eesti peaks käituma laomade liikumise poolt põhjustatud värinas ning millised on kõige suuremad takistused, mida sel teel on vaja ületada? Need on suuremad küsimused, millest me lähtume, kuigi kommenteerime ja näitlikustame neid teemasid viimase aja meediaartiklite ja reaktsioonide kommenteerimise kaudu eelkõige. Meie arutelu katalüsaatoriks olgu välja toodud saate esimeses pooles Delfi propagandist Martin Laine artikkel Vene mõju, kuidas Venemaa propaganda ja mõjuagendid Eesti uhuu maailma imbusid, mis reastab jutumärkides Venemaa mõjuagente eesmärgiga neid ühiskondlikult häbi märgistada. Ja see artikkel toob väga selgelt esile, kuidas igasuguste alternatiivsete nägemuste esitamine, kodukaitsmine tuulikute ja polügonide eest ning lihtsalt Eesti strateegilise kommunikatsiooni kõik võimalike narratiividele vastukäivate seisukohtade esitamine toob endaga kaasa Kremli mõjuagendiks sildistamise. See toob aga välja ühe tänase peateema, milleks on pidev ja paaniline Venemaa kaardi väljakäimine kõige puhul, olgu sisepoliitilise või siis välispoliitilise teema juures. Kui keegi on ametlikule või valitsuse poolt edendatud projektidele vastu, siis on ta automaatselt Venemaa mõjuagent. Sellises infantiilses ja paanilises kliimas on mõistuspärase arutelu pidamine loomulikult täiesti võimatu ja mina näengi seda üheks peamiseks takistuseks, et Eesti võiks hakata üle saama oma krampidest, millest seda on end mässinud siin viimase 10 aasta jooksul, aga ilmselt kõvasti kauem.
Jaa, võtan siis jutujärje üle ja alustame tõesti Martin Laine juba nimetatud artiklist, mis siis kaardistab Eesti, ma ei tea, kas nad on siis mõjuagendid või mõjuisikud või siis uhuud või nad on kõik nagu ühte patta pandud, väga, väga erinevad inimesed, väga erinevad ringkonnad, keda võib-olla tõesti ühendab kriitilisus olemasoleva poliitilise süsteemi suhtes, mis sõidab inimestest üle, mis viib ellu poliitikaid, viib ellu kavatsusi, mis tegelikult ei peegelda kogu rahva mõtteid, kogu rahva huve ja mis läheb kohati väga teravasse vastuollu kohalike inimestega, kui me räägime näiteks tuulikuparkidest või kas või see sama Nursipalu küsimus, mis ju valusalt puudutab sealseid inimesi, et kõik nad on nagu ühe sellise käeviipega kuulutatud Kremli mõjuisikuteks. Ja siis nüüd on nagu 30 sellist isikut ka välja nopitud ja nii öelda siis jutumärkides autahvlile pandud. Ja esimest korda avastasin ma, et ka mina olen nüüd sellel autahvlil ilusasti ära toodud 30 Eesti, ma ei tea, esiputinisti või siis Kremli mõjuagendi seas. Ja see on selline interaktiivne graafik tegelikult, et kui see Delfi artikkel lahti teha, siis see graafik on seal nagu eraldi avanev. Sa saad kursoriga siis vastava näopildi või profiili pildi peale minna ja vaatad siis, et millised seosed on seal ühel või teisel isikul või et kuidas see võrgustik siis nagu töötab. Ja ma enda puhul siis vaatasin, et mind on seostatud selle inimestega, keda ma isiklikult üldse ei tunnegi, kellega ma ei ole teadlikult ühtegi sõna vahetanud või kui ma olen viibinud samas, ma ei tea, samal meeleavaldusel või mingisugusel üritusel koos või kui ma olen isegi jaganud kellegi postitust, siis see ei tee ju sellest ju veel koostööd, see ei tee ju sellest samasse võrgustiku kuulumist. Nii et ma nagu enda suhtes olin küll nagu veidi pettunud, et kas see on siis nüüd see, mille alusel te nagu loote neid seoseid ja mille alusel te siis tembeldate kellegi mõjuagendiks, et noh, et ka seda natuke vähe ei ole või. Aga noh, tegelikult kui tulla nagu sellelt isiklikult tasandilt nagu üldisemale tasandile, siis see käekiri on ju väga, väga selge, et see on olnud, ma ei tea, rohkem kui 10 aastat juba niimoodi. Martin Laine on seda korduvalt varem teinud, on ka teised inimesed teinud, eriti just Express Meedias, Delfis, et kus siis kuhjatakse kokku igasuguseid seoseid. Võibolla võib tagasi mõelda kunagi SAPTK seostamisele selle, ma ei tea, oli see mingi oligarh või kes ta seal oli, Malofejeviga, et kus keegi on käinud samal konverentsil või mingisugused seotud isikud on käinud juhtumisi viibinud ühel konverentsil koos ja sealt siis selle abil konstrueeritakse siis mingisugune selline mudel, mille kaudu siis väidetavalt mingisugune mõjutegevus või mõjutamistegevus toimub. Et see on täiesti välja mõeldud, see on ette kujutatud, aga see ei ole lihtsalt selline noh, eksimus või halvasti tehtud töö, vaid see on ju täiesti sihipärane töö. Et niimoodi, see ongi nende inimeste moodusoperandi luua seoseid, näidata lugejatele, näidata avalikkusele, et siin taga on midagi kahtlast, et tegelikult ka kõik need Eesti erinevad ringkonnad, on nad siis tuuliku vastased, on nad polügooni vastased, on nad vaktsiiniskeptikud, on nad praeguse riigisüsteemi kriitikud mingites muudes aspektides, et nad kõik tänu sellele vastalisusele kuuluvad Kremli mõjuisikute hulka või kuuluvad sellesse mõjutussfääri, mille kaudu siis nagu idanaaber üritab meie riiki õõnestada, lõhestada ja siin oma narratiive kehtestada. Ja mis on kõige naeruväärsem selle asja juures, et kui see artikkel lõpuni kerida, siis seal on tagasihoidlik märge, et see uurimistöö on valminud, ja seal ei ole küsimus alla ainult üks artikkel, vaid terve artiklite seeria, et see on valminud koostöös, kuidas see täpselt seal on öeldud, organisatsiooniga, mille nimi on Open Information Partnership. Ja kui hakata nüüd uurima, et mis organisatsioon see Open Information Partnership on, otsida internetist nende kodulehekülg üles vaadata, mida nad endast kujutavad, siis seal on ühes kohas ausalt nii-öelda ära toodud, et seda organisatsiooni rahastab Suurbritannia valitsus või Ühendkuningriigi valitsus. Nii et Martin Laine koos oma kolleegidega paneb kokku artikli, mis kubiseb sellistest meelevaldsetest oletustest ja seostest, mille abil siis konstrueeritakse nii-öelda Eesti valitsuspoliitika suhtes kriitiliste inimeste selline võrgustik, mis seostatakse Kremliga, luuakse sellised seosed avalikkuse jaoks ja kõike seda rahastab Suurbritannia valitsus, mis on juba ammu tegelikult, ka objektiivis on ju olnud selle kohta minu mõelest varem artikleid, ammu näidanud, kuidas siin Baltikumis võideldakse Vene mõjutustegevuse vastus nimelt rahastades siis kohalike neid meedia väljaandeid või ajakirjanike, et nad paneksid ühiskonnas kõlama siis nii-öelda Lääne süvariigile või siis Suurbritannia süvariigile konkreetselt selliseid meelepärased sõnumeid. Ühesõnaga, Martin Laine ise tegutseb võõrriigi rahastusel ja konstrueerib siin kohalikest inimestest võrgustike, keda siis seostab meelevaldselt Kremli mõjutustegevusega ja ta saab raha selle eest võõrriigilt. Ja samas kui need inimesed, keda ta nii-öelda häbiposti paneb või keda ta üritab siis nagu vaenlasagentidena näidata, on tegelikult inimesed, kes valutavad südant oma kodukandi eest, kes valutavad südant Eesti looduse ja looduskeskkonna pärast, kes valutavad südant demokraatia hääbumise pärast Eestis. Kõiki neid inimesi siis tembeldatakse, no ma ei tea, võib-olla isegi lausa Briti luure rahade eest, Venemaa agentideks. Et see on tegelikult see seis, millele tuleks tähelepanu juhtida. Et see muus osas see artikkel tegelikult ei väärigi rohkem nagu analüüsi või käsitlemist, aga just nimelt selle seose välja toomine, et Martin Laine ise on võõrriigi teenistuses.
Ja see pole muidugi midagi uut, et Delfis sellised artiklid ilmuvad, need on ilmunud seal juba aastaid ja aastaid, nimelt alles mõned aastat tagasi ilmus ka artikkel, 4 aastat tagasi kui olla täpne, kuidas ehitatakse uusi saptke ja objektiive juhtimine Prantsusmaalt raha Poolast, mille kirjutas valmis Oliver Kund, kes täpselt samuti oli Open Information Partnershipiga seoses olevate organisatsioonidega suhtes, nimelt seal oli üks Poola organisatsioon Fundatsia Reporterov, mis kuulus siis selle samasse Open Information Partnershipi ringi, mis on rahastatud otse Briti valitsuse poolt desinformatsiooni vastase ning meedia arenguprogrammi raames. Ja seal on mitmeid inimesi, kes on muuseas ka Eesti avalikuse eest tuntud, näiteks Toomas Hendrik Ilve see nõunik Urve Eslas, kellega ma olen ülikoolipäevadel filosoofiat koos tudeerinud. Tema juba 2017. aastal avaldas EPL-is objektiivi kohta loo objektiiv.ee infolõimed jooksevad Venemaa ja Süüria kaudu. Ning need seosed on väga selged tulema sealt, et kui SAPTK ja ka Poola organisatsiooni kellega me oleme olnud suhetes ja heades suhetes, sõbralikes suhetes ja kes aitasid omal ajal 12 aastat tagasi siin meie esimest suurt kampaaniat kooseluseaduse vastu läbi viia. Seostatakse just nimelt Venemaa infovõrgustikega ja see on olnud selle Open Information partnershipi üheks peamiseks liiniks kogu aeg, et kõik need, kes nii nimetatud läänelikele väärtustele vastu töötavad, kas traditsionaalselt kristlikest, katoliiklikest või mingitest muudest ideedest lähtuvalt on otseselt seotud kuidagi moodi Venemaa infovõrgustikega või vähemalt nad töötavad Venemaa kasuks, levitades Venemaa poolt edendatud narratiive. No see on täiesti meelevaldne loomulikult olnud algusest peale see seostatus, et kui siin nüüd see Fundatsia Reporterovi esi 4 aastat välja tuli, siis no muidugi Poola puhul võib lihtsalt naerda suure häälega, et kui rääkida, et Poola katoliiklik organisatsioon Piotr Skarga sihtasutuse näol oleks kuidagi seotud Venema infooperatsioonidega, siis tundes neid inimesi, kes on võibolla ühed kõige suuremad Vene vastased, keda ma olen üldse kunagi tundnud, on neid seostada Venemaaga on midagi täiesti meelevaldset ja tobedat ja rumalat. Aga mida nagu kogu sellest asjast tervikuna välja öelda on see, et kui me vaatame üle üldse mingisugust seostatust ja vaatame neid infovõrgustikke, mis siin on rajatud, siis tegelikult me peame ütlema välja seda, et Martin Laine, Oliver Kund, Holger Roonemaa, Delfi, Eesti Ekspress, nemad on infovõrgustiku osad. Ja nemad on otseselt Ühendkuningriigist raha saava ja nagu sa ütlesid, ilmselt luure raha saava ja ka sealt informatsiooni saava võrgustiku osa. Nii. Ja kui üldse võrgustiku kuskilt otsida, siis nendest nii nimetatud transatlantilistest organisatsioonidest, kuhu kuuluvad ka siin eestlased, kes on juba avaldanud arvamust selles küsimuses muuseas tasub mainida, et Riias asuv NATO strateegilise kommunikatsiooni keskus, mille ase direktoriks oli tänapäeval Riigikokku jõudnud E200 poliitik Peeter Tali, kuulub sinna samasse Open Information Partnershipi ringi. Siis on siin sinna strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna töötanud Ilmar Raag, Propastop Trumpi on seondatud sellega ning näiteks riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskust, mis samuti on otseselt OPI liige või sellega seonduv. Nii et siin on terve võrgustik organisatsioone, kes Eestis oma enda kodanike vastu levitavad ideid, nagu nad oleksid Venemaa infovõrgustiku osa, kes tegelikult on otseselt ise lääne infovõrgustiku osised. Nii et see on parimal juhul silmakirjalik loomulikult rääkida Martin Laine poolt mingitest võrgustikest, aga halvimal juhul lihtsalt otseselt lääne poolt rahastatud ja teostatud infooperatsioon. Nagu ma ütlesin, mille eesmärgis on igasugune kriitika koheselt ja otseselt häbimärgistada Venemaa inforuumi kandjaks ja Venemaa inforuumi poolt välja toodud siis mingiteks jutupunktide esitamiseks. Et kui me tegelikult vaatame seda, kuidas Venemaa olukord siin on ja mida Venemaa siin Eesti inforuumis teinud on, siis mina julgen küll väita seda, et Venemaa infooperatsioonid Eestis on suuremalt jaolt täiesti läbi kukkunud. Et me mäletame veel siin seda, kuidas üritati püsti panna Sputnik, kuidas Sputnik Venemaa infokanalina üritas siin välja levitada Vene jutupunkte ja nii edasi. No Sputniku loetavus oli väga madal, Sputniku artiklite kvaliteet oli suhteliselt imelik, et siin ei olnud mitte midagi, mida võiks nimetada mingisuguseksi läbilöögiks. Või kui me nimetame siin kuulsat nii nimetatud Prigožini artikli, poliitiko paljastust, mille samamoodi on ilmselt süvariigi sidemed igal pool sees ja Oliver Kundi ja Holger Roonema, pigem vist siis Holger Roonema artikleid sellel teemal, kuidas on ikkagi Prigožini nimetatud infovõrgustik Eesti imbunud, siis need näited, mis seal tuuakse, on ju täiesti naeruväärsed, rumalad ja idiootlikud, ütleme ausalt välja. Sellepärast, et need näitete hulka kuulub mingisugused mõne kümne või mõne saja inimese Facebooki nurgatagused grupid, millel puudub igasugune potentsiaalsus mõjutada Eesti demokraatiat, igasugune potentsiaalsus. Ja seda on siis käsitletud sellise suure võimaliku infooperatsioonina Eesti valimiste mõjutamiseks. Rääkimata loomulikult ei ole seal mitte mingisuguseid andmeid ja tõendeid selle kohta, et EKRE-l üleüldse oleks olnud need sidemed Prigožini nii nimetatud infooperatsiooni võrgustikuga. Nii et need sidemed, mida seal otsitakse, on loomulikult nagu täiesti meelevaltsed, otsitud, mõtetud, naeruväärsed, kui keegi vähegi natukene süveneb nendesse sidemetesse, siis ei ole seal mitte midagi nagu tegelikult lauale panna. Ja kui vaadata seda Martin Lainegi artiklit, mille puhul ma pean tunnistama, mul on saanud nendest artiklitest endalt täiesti kõrini ja ma ei viitsikski neid üleüldse lugeda, need järjekordsed propagandistide artiklid kuskil Delfis, mis reastavad järjekordselt nii nimetatud Kremli agente ja käsilesi, on lihtsalt muutunud niivõrd tüütuks, mõtetuks ja rumalaks, et nende peale tegelikult ei tasukski vaata, et peagu reageerida või nende peale ei tasuks hakata nagu leili minema vähemalt. Aga kui see artikkel siis nagu läbi lugeda, siis seal täpselt samamoodi puuduvad ju, nagu sa ise mainisid ka igasugused tõendid selle kohta, et inimeste vahel tegelikult mingeid reaalseid sidemeid üleüldse olekski, et sa isegi ütlesid, et sa oled seal näona ära toodud ja sa on sidestatud mingite inimestega, keda sa pole kunagi näinud ega tundnudki. Et mis nii-öelda ajakirjanduslik kvaliteet see nüüd siis on, et millised sidemed seal on ja artiklid tervikuna iseloomustab selline nii-öelda läbijooksmine erinevate teineteise vastu töötavate kohati ja teineteist kritiseerivate meediakanalite vahel, öeldes, et kõik moodustavad ühe terviku ja ühe sidevõrgustiku, kes on vähemalt võtnud omaks siis Venemaa jutupunktid. Üllatuslikult seal puudub objektiiv ja üllatuslikult seal puudub ka minu tagasihoidliku isiku praegu pole. Aga noh, ütleme niimoodi, et ei häiri mind, ei see, et see mind seal puudub ega häiri mind ka see, kui mind sinna oleks pandud, et ma olen saavutanud teatava immuunsuse selles küsimuses siin viimase 12 aasta jooksul. Aga igal juhul see artikkel on pinnapealne, see on selline läbijooks, mingeid hypoteetilisi sidemeid loov ja kokkuvõtlikult, kui me üle üldse tahame nüüd mingisuguseid sidemeid siin tuvastada, siis tasub selle Briti ilmselgelt ka luure rahade poolt finanseeritud Open Information Partnershipi sidemeid jälgi ajada Eesti ühiskonnas, nii et seda mitte keegi kritiseeri, et meil selliste sidemetega inimesed siin kirjutavad ja meie enda kodanike sidemetes süüdistavad, aga küll aga on nendel võimalus tulla ja Eesti Vabariigi kodanike lihtsalt meelevaldselt kuidagi häbimärgistada.
No see ongi tegelikult ju peamine probleem, et loomulikult ajakirjanikud võivad kirjutada igasuguseid uurimusi kokku ja osad nendest on rohkem faktidele vastavad ja teised võibolla on vähem faktidele vastavad, noh kindlasti on see ka puht ajakirjanduslikus mõttes ju väga halb töö, et kui sa ei suuda näidata ära reaalseid seoseid, vaid sa fantaseerid seal oma oletuste ja järeldustega, et see on lihtsalt halb töö, et sellist asja näiteks noh, teaduses ei saaks aksepteerida, sul peavad olema selged argumentid, selged faktid, loogilised järeldused, aga mitte selline noh, tõesti propagandistlik kokku kirjutatud käsitlus teemast, kus siis noh, mille põhi eesmärk on ju ikkagi panna märk külge, panna see häbi märk külge, et need inimesed, kui nad ka ei ole otseselt Kremli käsilased ja võibolla ei saa raha Kremlist või Kremliga seotud isikutelt ja organisatsioonidelt, et nad siiski elavad selles Kremli mõjusfääris ja või Kremli info mõjusfääris ja siis nad levitavad seda infot siin, noh, kas siis nagu paha aimamatult või siis ka lausa paha tahtlikult rääkides Kremli jutupunkte, noh, ma ei tea, üks selline asi, mida on üks selle Kremli jutupunktiks nimetatud nüüd ka viimase 3 aasta jooksul on see, et kuidas mõista Ukraina sõda. Et ametlik narratiiv on ju see, et Venema tungis Ukrainale kallale ja see muidugi vastab faktidele, sest tõepoolest Venema tungis Ukrainasse rikkudes rahvusvahelisi kokkuleppeid ja seadusi, rahvusvahelist õigust, tegemist on agressiooniga, selles ei ole kahtlust. Küsimus on aga, kuidas seda agressiooni, kuidas selle sõja algust on mõtestatud ja tõlgendatud, et kas see nüüd oli siis päriselt provotseerimata rünnak, mis on puhtalt nagu Venema enda imperialistlike ambitsioonide tulemus, et ta lihtsalt tahtis vallutada Ukraina ära ja läks kallale või me peame nägema seal ka sellise noh, nii-öelda kollektiivse lääne surkimist ja siis nii-öelda Venema külje alla pugemist ja Ukraina lahti kangutamist nagu sellest Vene tsivilisatsioonilisest sfäärist, kuhu siis Ukraina slaavi riigina ja õigeuskliku riigina ju tegelikult kuulub, mitte siis õhtumaisesse Euroopasse, et äkki oli hoopis see põhjus, eks ole. Nii et meie selline strateegiline valitsuse strateegiline kommunikatsioon on ju 3 aastat järjest korranud, et Venema alustas seda sõda. Ja kui nüüd keegi julgebki välja ütelda, et aga palun väga, et siin on ju faktid või asjaolud, mis kõnelevad ka teise tõlgenduse kasuks, siis on teda automaatselt häbimärgistatud Kremli narratiivide ja jutupunktide esindajana. Mis siis on noh, tegelikult ju infosõja selline lahing, et valitsus ja ütleme siis lääne süvariigid, selline lääne, korporatiivne lääs, nimetame seda siis nii, mul ei olegi nagu päris head terminit praegu, aga selline korporatiivne lääs on üritanud nagu kehtestada selles kahtlemata ida- ja lääne vahelises konfliktis oma sellise käsituse, propagandistliku narratiivi panna selle maksma ja just nimelt Martin Lained ja kõikide nende taoliste väikeste muutrikeste ülesanne on seda kommunikatsiooni kinnistada, seda narratiivi kinnistada ja kõiki kahtlevaid hääli häbimärgistada. Nii et noh, see, mis ta tegelikult teeb, kahjustab otseselt demokraatiat ja see kahjustab otseselt seda põhimõtet, mida on meile ju ka korrutatud liberaalse leeri poolt, et demokraatia tähendab arvamuste pluralismi. Et ärge tulge siia meile oma konservatiivsete loosungitega, et tegelikult demokraatlik ühiskond on pluralistlik ühiskond, siin on palju erinevaid ideid ja kõigil neil on õigus siin avalikus ruumis olla. Tegelikult me näeme, et sellised infosõdalased nagu Martin Laine ja teised, keda siin on juba nimetatud ja kindlasti paljusid me ei ole nimetanud, just seisavad selle eest, et avalikus ruumis valitseks ainult valitsuse strateegiline kommunikatsioon. Isegi kuna ei saa otseselt rahastust Eesti valitsuselt, aga mingisuguselt välismaiselt valitsuselt, mis kuulub tegelikult sellesse samasse korporatiivsesse läände või kollegiaalsesse läände, mis siis seda sõda peab Venema vastu ja muidugi Venema siis selle vastu, et ka ma ei näe, et siin ühte või teist poolt tuleks kuidagi puhtaks pest, et mõlemad kaklevad, suured jõukeskused kaklevad geopoliitiliste mõjude eest ja pärast, et kuidas oma positsioone kindlustada nii-öelda maailma areenil, see on see kokkupõrke noh, tagant tõukav tegur, et eri jõukeskustel on omad geopoliitilised huvid ja Ukraina on kahjuks nüüd muutunud selliseks riigiks, kus need huvid välja mängitakse ja ka Eesti on tehtud siis, nii-öelda see on selline kõrvaltegevus olnud, et ka Eestis ja teistes Balti riikides on kindlustatud siis selline avalikkuse hoiak, et mis siis soosiks valitsuse narratiivi, mis soosiks seda korporatiivse või kollegiaalse lääne narratiivi, kuidas me peame asjadest mõtlema ja aru saama. Ja selles raamistikus ei ole ju midagi imelikku, kui siis valitsusega seotud ajakirjanikud ja meedia välja anded, kes saavad siis rohkemal või vähemal määral ka valitsuselt raha, ka Eesti peavoolu meedia välja anded on ju vahepeal siin valitsuselt raha saanud, see on ju fakt, et loomulikult nad siis teevad, täidavad selle tellimust, kes neile maksab palka ja demokraatiat see mitte kuidagi ei arenda ega soodusta, vaid see vastu pidi kehtestab ühiskonnas siis sellised kunstlikud narratiivid, mis ei vasta tõele, mis on kritiseeritavad ja mis on tegelikult suunatud oma enda elanikkonna vastu ja see on nagu, mis mulle kõige rohkem selle olukorra juures hinge läheb. Aga mis nüüd laiemalt puutub selles muutunud geopoliitilisse olukorda, siis me ju tegelikult näeme praegu seda, me rääkisime sellest ka eelmises saates, aga jätkame siis täna natukene uuemas olukorras, sest vahepeal on siin olnud ka see Zelenski ja Donald Trumpi kohtumine, kui me saadet salvestasime, et siis seda ei olnud veel toimunud. See on nüüd natukene siin ja kõik see, mis selle järel on toimunud, on toonud siia nagu uusi aspekte sellesse loosse juurde, et kui me nüüd mõtleme sellele geopoliitilisele olukorrale, kus me oleme, et siis me näeme seda, kus siis üks selle ida ja lääne konflikti osapooli või ütleme peamisi osalejaid selles on otsustanud välja tõmbuda ja kokku pakkida ennast sellest konfliktist. On otsustanud, et enam ei soovita selles konfliktis osaline olla. Ja ma räägin siis Ameerika Ühendriikide uuest administratsioonist. Ja see on nüüd nagu mingis mõttes jätnud väga kummalisse olukorda kogu selle meie poliitilise establishmenti, ka Euroopa poliitilise establishmenti ja roomulikult ka kõik need propagandistid, kes on nagu siis ütleme olnud need, kui me teeme sellise võrdluse, et 8 jala need kombitsad või haarmed, aga nüüd on lihtsalt see 8 jala pea välja vahetatud. ja see otsustab praegu midagi muud, et olla enam ei ole kasulik see konflikt Ukrainas, et see tuleb ära lõpetada ja kokku pakkida ja tema tähelepanu nüüd hakkab kuskil mujal olema. Ja nemad nüüd, need haarmed, kes siin on kogu aeg olnud kõri ümber igal inimesel, kes on julgend midagi teistmoodi mõelda ja arvata teistmoodi tõlgendus esitada, nad on nüüd selles mõttes nagu segaduses, et see, need sõnumid, mis nagu ajust tulevad, ei lähe enam kokku nende varasemate käsklustega. Ja noh, me näeme praegu sellist noh, agooniat minu mõelest. Need on sellised agoonias olevad tõmblemised, kus nad siis üritavad seda vana liini veel jätkata, aga see ei ole enam kuigi kaua võimalik, sest tegelikult on tõesti toimunud muutus peas kollektiivse lääne juhtriigis, kes on lihtsalt otsustanud oma huvid teisiti ümber defineerida. Ja nüüd, eks ole, mis meie jaoks, kui eestlaste jaoks on nagu oluline, on see, et me peame endalt küsima, et millises olukorras me siis nüüd ikkagi oleme ja mida me peaksime selles olukorras nagu edasi tegema. Mis on kõige kasulikum Eestile? Mis on kõige mõistlikum ja ratsionaalsem Eesti jaoks? Need on need küsimused, mitte aga siin seda sõda edasi pidama, kui tegelikult selle sõja üks osapool, Ameerika Ühendriigid, või ütleme siis laiemalt selle konflikti üks osapool, Ameerika Ühendriigid on otsustanud, et neid see konflikt enam ei huvita, nad lähevad siit välja ja nad hakkavad tegelema muude asjadega.
No need narratiivi punktid, mida Martin Laine esindab siin, aga mida kogu Eesti Stratkomi süsteem on päevast päeva haamerdanud Eesti meedias, olgu selleks Rainer Saks, Teet Kalmus, Igor Taro, Meelis Oitsalu, Erki Koort ja paljud teised veel ning reformierakondlik valitsus koos oma Peeter Talidega, koos oma Igor Tarodega loomulikult ka samuti Riigikogu liikmetega ning sotsialistist siseminister Läänemetsaga, et kõik see Eesti stratkomilik tervik, mida ta on edendanud, need narratiivid on tegelikult tühjaks saamas ja nad on tükkideks kukkumas. Et kujutame nüüd sellist olukorda ette, et kui omaaegses Riigikogus, kui Kaja Kallas, tänane Euroopa välisesindaja, aga toonane peaminister, oleks keegi talle öelnud seda, et Ühendriikide ja Venemaa vahel on varisõda, proxy war Ukraina kaudu. No siis ta oleks saanud tegelikult Kaja Kallaselt nipsakalt kohe külge Kremli agendi sildi. Kui keegi oleks öelnud veel mõned aastat tagasi, et NATO laienemine on põhjustanud Ukraina sõja, et see on olnud üks selline peamine põhjus, milleks Venemaa on sinna rünnanud. Mitte lihtsalt irratsionaalsete imperialistlike taotluste pärast, vaid selleks, et mitte lasta Ukrainal NATO-sse minna ja NATO-ga liituda. Jälle oleks kogu kommunikatsioon annud talle külge Venemaa ja Kremli agendi sildi ja seda teeb muuses Laine oma artiklis veel öeldes, et need, kes väidavad sellised asju, ongi Kremli agendid. Nii, aga tänapäeval on meil välja tulnud selline olukord, kus see sinu poolt mainitud kaheksa jala pea, ehk siis USA president Donald Trump tuleb ja ütleb väga selgelt välja, et NATO laienemine on põhjustanud Ukraina sõja. On seda avalikult mitu korda välja öelnud. Ja sellepärast ei ole Ukrainal mitte mingisugust lootust, kui me tahame rahusõlmida seal NATO-ga liituda. Marco Rubio, kes on USA välisminister, ütles otseselt välja sellise lause. Ausalt öeldes on see varisõda tuuma riikide vahel, Ukrainat taitavate Ühendriikide ja Venemaa vahel ning see peab lõpule jõudma. Ma kordan seda ideed või seda mõttekonstruktsiooni, et Eesti opositsioonipoliitikule oleks Kaja Kallaselt tulnud Kremli käsilase silt. Nüüd see sama Kaja Kallas Euroopa Liidu kõrge välisesindajana jäeti Marco Rubio ukse taha, kes väidab täpselt sellist asja, mille eest talle siin või Eesti inimesele oleks külge pandud Kremli agendi silt. Nii et see diskursus tervikuna on väga, väga suurtes muutustes ja see, mida on siin väidetud läbi aegade ja inimesi sildistatud, oma teisiti mõtlejaid sildistatud, neid, kes on täiesti põhjendatult väitnud seda, et lääs, kollektiivne lääs on provotseerinud Venemaa sinna sõtta ning see sõda ei ole sarnastel tingimustel tehtud nagu ma ei tea, üks kõik milline teine Venemaa imperialistlik vallutussõda, siis on ta saanud omale sildi külge. Nii aga nüüd on pea ideoloogid või need, kes tegelikult vastutavad kogu selle protsessi eest ja tahavad seda protsessi nüüd praegu ära lõpetada, nii Trump kui Rubio ja kui kogu Trumpi administratsioon öelnud need samad ideed välja. Ja siin kogu saksade, kalmuste, tarode, oitsalude, koortide, Kaja Kallaste ja teiste seltskond peab hakkama sellega nüüd muganduma. Et siin ei aita neil mitte midagi enam teha. Ja täpselt nagu üldse vaadata seda olukorda, siis ka Briti raha nautiv Martin Laine ei peaks tegelikult üle üldse selliseid artikleid enam kirjutama, sellepärast, et need on ajast ja arust. Need ideed, mida ta, millest ta süüdistab teisi Kremli agentideks olemises, on välja öeldud USA administratsiooni poolt. Kule, kulla mees, saa nüüd aru sellest, et siin ei ole enam ammu seda jutupunkti, mida sa nüüd praegu üritad siin nagu anakronistlikult levitada. Nii et see tervik on suures muutuses ja mina arvan, et Eesti on üleüldse kinni jäänud sellistesse ajaloolistesse eeskujudesse, et kui me Ukraina konflikti hindame samasuguste arhetüüpide kaudu, nagu seda on Soome talvesõda, et tekitati uus maailmakord ja Venemaa ja Nõukogude Liit antud juhul siis lihtsalt tuli ja marsis sisse Soome. Ja soomlased ennast kahtlemata väga õigustatult ja sangarlikult kaitsesid ja au neile selle eest. Või et rahuleping oleks samasugune diil nagu omal ajal enam vähem Eestiga seotud baaside leping. Siis me tegelikult ei ole selles olukorras väitnud ikkagi nagu asjadest reaalselt aru saanud. Et mina arvan küll, et me peame nagu avama ka selle diskussiooni Ukraina sõja põhjuste üle, avama selle olukorra, et millised need põhjused on olnud ka aasta 2014 võimu ja riigipööre Maidanil, mida orkestreerisid paljuski USA süvariigi saadikud, eelkõige Victoria Nuland, John McCain, paljud teised, kes seal olid kohal USA suursaatkond eesmärgiga eraldada Ukraina Venemaa küljalt ja tuua ta lääne mõjusfääri. Nii et see on olnud ja toonud kaasa kahtlemata Venemaa selle reaktsiooni, mida väliselt võiks hinnata tõepoolest nagu sellise imperialistliku kuidas öelda sammuna, aga sellel on eelnenud päris pikk provokatsioonide jada ja seda tuleb kogu selle sõja narratiivide juures arvesse võtta, et muidu kui me ei saa sellest aru, et milleks see sõda on üldse sündinud, mis on selle sõja põhjus, ei ole meil mitte mingisugust võimalust seda sõda ka kuidagimoodi lahendada või rahu variante välja pakkuda. Ja sestab mulle tundubki, et see muinasjut, mida on aastaid aetud nüüd selle sõja juures, nagu see oleks tõepoolest lihtsalt provotseerimata irratsionaalne Venema imperialistlik sissetung Ukrainasse ilma igasuguste Ukraina poolsete ja läänepoolsete provokatsioonid, et ta on lihtsalt vale ja kui me sellest muinasjutust lähtume, siis me ei saavuta Ukraina sõja ei mõtestamisel ega ka rahu variantide välja pakkumisel mitte mingisugust edu, sest muinasjutud ei ole head, kuidas öelda, narratiivid, millega reaalse elu sündmusi analüüsida.
No jah, ja siin on minu meelest veel üks väga oluline aspekt selle asja juures. See puudutab nüüd otseselt meid eestlasi. et mis mulle nagu kõige rohkem kurba meelt teeb ja südant valutama paneb on see, et kui manipuleeritavad me tegelikult oleme olnud või kui manipuleeritav on olnud Eesti avalikkus, kui vastuvõtlik valitsuse strateegilise kommunikatsiooni sõnumitele, mida on siin kultiveeritud 3 aastat. Ja see on kahtlemata seotud meie rahva traagilise ajalooga 20. Sajandi suurta sündmustega nagu 40. Aasta nõukogude okupatsioon, erinevad küüditamised, venelaste võimutsemine siin, Eesti annekteerimine ja need edasi, et see kõik on jätnud jälje ja ma saan nagu aru sellest, et miks nagu need valitsuse strateegilise kommunikatsiooni, kui ütleme lääne strateegilise kommunikatsiooni punktid nagu selle tõttu meie inimesi kuidagi noh, automaatselt mõjutavad ja leiavad sellist vastuvõtlikku pinnast. Aga tegelikult probleem on ju selles, et just nimelt selliste narratiivide kaudu valitsetakse meie üle, kujundatakse avaliku arvamust, avalikkuse hoiakuid ja selle kaudu, kuidas need avalikud hoiakud ja avalik arvamus on võimalik võimul olijatel ju oma positsioone kindlustada. Ja just nimelt see Vene kaart või Kremli kaart on olnud üks neid väga olulisi vahendeid või instrumente, kuidas siis see praegune Reformierakonna valitsus, aga ka eelmised Kaja Kallase poolt juhitud valitsused on ennast poliitiliselt siin võimule kindlustanud, loomulikult süvariga abiga, nagu ma seda kindlasti usun, et see nii on, et mitte ainult siis poliitilise mõju, vaid ka süvariigi abiga, aga see on nagu loonud kogu selle noh, täiesti ebanormaalse õhkkonna Eestis praegult, kus siis tegelikult 2/3 elanikest ei ole rahul valitsuse tegevusega, 1/3 või alla 1/3 siis nagu on mingil määral, Ja ongi selline tohutu ühiskondlik lõhe meil ka selles osas, aga mis on nagu peamine nüüd, mida tuleks praegu välja öelda, on see, et kui 3 aastat on meile sisendatud, et Ukraina sõda on eestlaste sõda ka või Eesti sõda ka, Ukraina võitleb Eesti vabaduse eest, sellepärast me peame Ukrainat toetama, siis sellega on ju õigustatud meie relvastuse ära andmist ukrainlastele, kes siis nii-öelda sõdivad ka Eesti vabaduse eest. Selle loosungiga on olnud võimalik õigustada sadade ja sadade miljonite ära andmist Ukrainale. Ja kui me võtame nüüd arvesse ka selle, et Eesti on vastu võtnud kümneid ja kümneid ja kümneid tuhandeid Ukraina põgenike, põhiliselt siis venekeelsed inimesi, siis sellel on ju otsesed tagajärjed ka meie toimetulekule, sest riik on ju ka pidanud neid rahaliselt toetama sadade miljonite ulatuses, kui inimesed nagu ei saa aru, et miks nagu haigekassel annab raha ei ole, miks on vaja eriarstid visiidi tasu tõsta, miks on need või teised kohalikud probleemid, et lihtsalt raha jätkuselt teede lahti lükkamiseks, siis see ju ongi sellest põhjustatud, et meie poliitilised ringkonnad on otsustanud Ukrainat toetada, pidades seda Eestile siis kasulikuks ja võibolla ka ise mingit kasuselt lõigates ja seda on tehtud meie kui maksumaksate arvelt. Meie ju maksame kõik need kulutused Ukrainale kinni ja küsimus on selles, et kas me väikeriigina ja piiririigina nagu suudame üldse noh, osaleda sellises abistamises ilma, et see tegelikult lööks meie oma kõige vaesemaid ja raskesti toime tulevaid inimesi valusalt ja väga valusalt, eks ole. Kindlasti on ka valitsuse poliitiku Ukraina suhtes see põhjus, miks on vaja teha automaksu, miks suured pered peavad maksma, ma ei tea, 800 või 900 eurot automaksu, kuna neil on lihtsalt suure pere jaoks suurem auto või ka tava inimesed, kellel on väiksem auto, maksavad 100 eurosid ära valitsusele, see on ju kõik selle tagajärg. Me peame seda teadvustama. Nii, ja kui me nüüd mõtleme, et meile lubate ju seda, et Venemaa purustatakse Ukrainas, et me toetame selle nimel Ukrainat, et ukrainlased suudaksid Venema põlvili suruda, et Venema saaks sõjalisel ja lausa strateegilise kaotuse osaliseks Ukrainas, siis seda peamist eesmärki ei ole ju juhtunud. Ja ja see mida, noh, võt seda nüüd tuleks kõigil meil nagu tähele panna siin, et seda narratiivi on kedratud 3 aastat, et Ukraina kohe võidab ja Venema saab lüüa ja siis on meil ka parem. Et no siis on Venema lihtsalt nii löödud, et ta ei tule enam tükk aega kellelegi kallale. Et, no, ja eestlane, ka mina tegelikult, mulle see, selles mõttes ju meeldiks, et näete, et siis me saame rahu, eks ole, me saame rahus oma elu edasi elada, me ei pea kartma seda idanaabrit. Aga see on algusest peal olnud ebarealistlik eesmärk, sest mingit sellist võimalustki ei ole olnud. Mitte kordagi, et Venema tõesti suudetakse sellisel viisil lüüa. Ukrainlaste poolt, et Venema oleks audis järgmised, no ma ei tea, 30 aastat või 25 aastat saades siis häbistava kaotuse osaliseks seal. Ja nüüd, kus eestlasi on üles keeratud selle strateegilise narratiivi poolt, mida siis stratkommarid on muud kui päevast päeva õhutanud ka Delfi veergudel, aga ka Postimehe veergudel ja mujal igal pool, kuidas Venemal saavad raketid otsa, kuidas Venemal ei ole sõdureid enam, kuidas Venemaa rinne variseb kohe kokku, kuidas nüüd viimases hädas on Põhja-Korea appi kutsutud, kuidas nüüd on nii ja naa, ukrainlased võtavad Kurskis suuri maalasid enda kätte. Tegelikult on see kõik ju valeks osutunud. Ja kui eestlasi on üles keeratud, et nüüd me võidame kohe, me saame kohe võidu, antke veel natukene rakett, antke veel natuke raha juurde Ukrainale, kohe nad võidavad, siis tegelikult see on ebarealistik, ei võida juu. Ja nüüd Donald Trump ja Ameerika uus juhtkond on otsustanud, et nemad ei taha enam seda sõda rahastada. Et Ameerikal on muudki targemat teha, kui Venemaga kakelda Ukrainas, olla siis see varisõja üks osapool ja tegelikult üks initsiaatoritest. Ja nüüd Trump ütleb, et me paneme abi kinni, paneme enam ei jaga luure andmeid, enam ei anna raha, kuni Ukraina on siis nõus ka rahu läbirääkimiste laua taha istuma. Ja loomulikult tuleb siis rahu nimel läbirääkida Putiniga. Ja lääne riigid, Euroopa riigid, Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, et kas me nüüd arvame, et nemad siis peavad seda sõda oma ühiskonna kulu ja kirjadega edasi? Oh ei! Nemad ei pea seda sõda oma ühiskonna kulu ja kirjadega edasi. Neil ei ole lihtsalt selleks nii palju raha, neil ei ole selleks ka lihtsalt ühiskondlikku toetust, et nüüd saata oma sõdureid ja oma relvastust sinna nii suurel määral, et tõesti sõtta mingi pööre tuua. Ja me oleme nüüd, ja see nüüd on võibolla minu sellise repliigi nagu selline peamine mõte, et meie nüüd eestlastena ja baltlastena, keda meid on üles keeratud 3 aastat järjest valitsuse strateegilise kommunikatsiooni poolt. Kõiki teisiti mõtlejaid Kremli agentideks tembeldades. Meilt tõmmatakse praegu vaip jalgelt ära. Meid ei kutsutud isegi mitte Londonisse Euroopa juhtivate riikide kohtumisele, et arutada, et kuidas siis selles olukorras nagu edasi käituda, mis siis praeguseks on poliitiliselt kujunenud. Et me ei ole isegi nii palju väärt, et meid kutsuda Euroopa laua taha, et arutama siis, kuidas seda Ukraina sõda lahendada, et mis on need käigud. Meid võibolla informeeritakse nendest otsusteks, et mida te siis nüüd edasi teete. Ja kogu see meie elanik on meie head kaasmaalased, keda on üles keeratud nende propagandasõnumitega, keda on pandud uskuma sellesse, et me nüüd kohe võidame selle sõja, Ukraina sõdib meie eest ja nüüd on meie kõik need vanad unistused ja lootused lähevad praegu täide. Tegelikult meil seda vaipa enam jalgel ei ole, me oleme põhjalikult ära rikkanud oma suhted Venemaaga, kellel on reaalne võimekus meile haiget teha, kui nad seda tahavad. Ja meie rahvuslik huvi peaks pigem olema selles, et me selle sõja Venemaaga oma, tähendab siis Eesti ja Venemaa vahelise sõjalise konflikti ükskõik, mis hinnaga ära hoiame. Ja et me katsume siis selle nimel ka mingisuguseid hea naaberlike suhteid rohkem viljeleda. Et, loomulikult ega Venemaa ei võta ka meid tõsiselt. Mul ei ole ka seda illusiooni, et me ei ole Venemaa heaks nagu võrdne partner. Aga lihtsalt me oleme mängitud ja paljuski ka ise enda poolt mängitud sellisesse olukorda, kus suured lääneriigid otsustavad, et see konflikt ei vii enam kuskile välja ja võibolla sakslased tahavad jälle saada Venemaa gaasi, teised lääneriigid tahavad Venemaa naftat saada ja suured lepivad nagu uues asjade korralduses kokku ja seda siis kommunikeeritakse ka nendele väikestele piiririikidele, kes siin on hüppanud 3 aastat üles alla kõik see aeg igasuguste ähvardavate loosungitega. Ühesõnaga, me oleme ennast täiesti nurka mänginud, kogu meie välispoliitika on tegelikult krahiga lõppenud ja ma ei oska nüüd öelda, kas nagu rahva enamus või meie avalik arvamus on võimeline üldse praegu tunnistama seda. Noh, ma ütleksin, et meie oleme ju selle strateegilise kaotuse osaks saanud, just nimelt Balti riigid, need piiririigid. Et kas me oleme suutelised seda endale tunnistama, kas me oleme suutelised endale tegema sellest mingid järeldusi, et kuidas siis nagu oma iseseisust, oma suveräänsust, oma iseolemist siin Läänemere ääres nagu teist moodi ja teiste vahenditega kindlustada, sest me oleme tegelikult väga, väga blindris ja väga kehvas olukorras, nii et ma pean nagu oluliseks seda mõtet rõhutada, et tegelikult oleme selle sõja kaotajad ka meie kahjuks.
Ja ma olen täiesti nõus sinuga, et me oleme mängitud, aga me oleme tegelikult ise lasnud mängida ennast sinna nurka ja oleme ise vabatahtlikult olnud need, kes on selgelt toetanud seda ideed olla selliseks väikeseks kläfitsaks vahetult Vene impeeriumi müüri vastas niimoodi. Ja see on olnud kasulik loomulikult USA sõjaparteile. USA sõjapartei on meid niimoodi mänginud, need transatlantilised sidemed, millest me siin saate alguses rääkisime, on olnud väga tugevaks motivaatoriks olnud ka Eestis, et nende sidemete kaudu tõesti Eesti avalikus panna käituma sellisel viisil, et joosta peaga vastu müüri ja teha kõik võimalik enesest olenev, et mitte mingisuguseid läbirääkimisi Eesti ja Venemaa vahel ei tekitataks. Aga tegelikult vastupidine olukord on ju see, mille poole me peaksime püüdlema, et tõepoolest praegu minu arvates Euroopa ja ka Eesti kaotab ära suurepärase võimaluse, et esiteks iseseisvuda USA sellise sülekoera positsioonist, omandada head iseseisvuslikud suhted USA tänase administratsiooniga ja asuda läbirääkimistele ja diplomaatiliste suhete taastamisele ka Venemaaga. Et Euroopa ja Eesti praegune juhtkond käitub sellele täiesti vastupidiselt ja üritab vastupidi seda jäänuk sellist diplomaatilist positsiooni veel kivisse raiuda selle asemel, et tulla sealt välja ja vaadata avatud silmadega mõlemale poole USA ja Venemaa poole. Ja noh, Eestis on ju iseloomulik see, et kogu selline sisepoliitiline arutelu on olnud viimased aastad monopoliseeritud täielikult Ukraina toetamise vajaduse ja Venemaa hirmu poolt. Iga valitsuse otsust on saatnud just nimelt see sama idee, et me kehtestame siin seda läänelikku demokraatiat, et meil on vaja neid otsuseid teha selleks, et Ukraina toetada, et teil on vaja maksta, nii nagu sa väga teravalt ja tabavalt ütlesid, selleks, et me saaksime toetada Ukrainat, meil on vaja teha seda selleks, et Venemaa meid ei ründaks ja nii edasi kuni sinnamaani välja, et Jürgen Ligi tuleb ja ütleb, et need, kes tuulikute vastu on, need on kahtlemata Kremli agendid. Nii. Ja Kremli käsilased. Et siis iga valitsuse õuduse vastu olemine Eesti ühiskonnas on kohe Kremli agendi sildi omale otsaette saanud. See on ebanormaalne diskursus. See on täiesti nagu oma rahva teadlik, küüniline, valelik lõhestamine. See on oma rahva mängimine põhimõtteliselt nurka teiste isandate poolt meile peale ja meie ajudesse süstitud loosungite läbi. Ja see peab tegelikult Eestis muutuma, kui me üle üldse tahame, et siin rahvas oma vahel ei läheks lõplikult tülli ja et Eesti riik võiks säilida. Me peaksime eelkõige harrastama diplomaatiat omaenda rahva suhtes. Riik peaks harrastama diplomaatiat omaenda rahva suhtes. Võtma kuulama seda, mida inimestel on öelda rohepöörde vastu, tuulikute vastu, maksutõusude vastu ja nii edasi. ja seejärel taastama ka diplomaatilised sidemed Venemaaga, oma peamise naabriga, et Kekkonen, Urho Kaleva Kekkonen on soomlastele omaaegne president ja Nõukogude Liiduga läbirääkija, oskuslik läbirääkija muuses, on rääkinud sellest, et rumal on see rahvas, kes otsib sõpru kaugelt ja vaenlasi lähedalt. Et tegelikult Eesti peaks otsima sõpru nii kaugelt kui ka lähedalt ja vähemalt kui mitte sõpru, siis taastama diplomaatilised suhted, mis ei tähenda veel mingisugust nagu sõbra suhet riigiga, vaid seda, et on üle üldse diplomaatiline kanal ja läbirääkimiste kanal, et ei tekitata seda ohtu, et diplomaatia puudumisel lahendatakse see olukord ära ei millegi muuga kui sõjaga. Sest diplomaatia on sõja käimine ilma sõjaliste vahenditeta ja sõda aktualiseerub siis, kui diplomaatilised vahendid on ammendatud. See on selline klassikaline nägemus diplomaatiast ja sõjast. Aga me oleme just kui valinud olukorra, kus meil diplomaatiat ei ole ja siis kuulutame ennast sõjas olevaks. Et rääkinud ka seda, et me Ukraina sõda on meie sõda. No see on võibolla kõige ohtlikum, rumalam ja idiootsem asi, mida Eesti on tänaseni võinud teha. Ja sestab tegelikult kogu see olukord on, nõustun sinuga, väga hapu, aga eelkõige tuleks siit hakata nüüd lahti harutama seda sisepoliitilist problemaatikat samuti, et mitte enam monopoliseerida sisepoliitilist arutelu Vene kaardiga. Me peame olema võimelised rääkima rahulikult ja analüüsima erinevaid põhjuseid ilma, et keegi automaatselt tuleb Vene kaardiga lehvitama. Ja valitsusele on saanud niivõrd mugavaks, niivõrd enesest mõistetavaks, retooriliseks lükkeks, et keegi enam ei küsigi seda, et kas on mingisugust põhjendus sellist kaarti lehvitada või mitte. Ei, seda lehvitatakse automaatselt. Aga nüüd, kulla inimesed, hakake aru saama sellest, et Trump on öelnud, et NATO laienemine on põhjustanud Ukraina sõja. Ja Marco Rubio on öelnud seda, et see on olnud USA proksi sõda Venema vastu. Need samad asjad, mida paljud on rääkinud ja arvanud ka, kes ei ole olnud nõus kogu selle olukorraga, mis siin on. Nii et diskursus on muutunud ja eestlased peavad ise selle diskursuse muutmisega kuidagi kaasas käima nüüd ja tegelikult ma arvan, et kui nüüd siin jätkuks juttu kauemaks loomulikult selle teemal, aga ma arvan väga lühidalt, et ka muud moodi seda poliitilise diskursuse muutumist Eestis ei teosta, kui ei ole välja vahetatud kas osaliselt või täielikult ka nii nimetatud Eesti poliitiline eliit, kellel oleks teissugused prioriteedid ja laiemad arusaamad, mitte need infantiilsed muinasjutud, mida siin senini on edendatud.
Ja ma olen tõesti nõus sellega, et probleemi lahendus peab algama meie poliitilise establishmenti ümber kujundamisest, teatud poliitiliste jõudude välja vahetamisest võimu juurest, hoopis uue mõtlemise ja hoopis uue hoiak omaks võtmisest ja ka avalikus peab seda endale teadvustama, ka valijad peavad seda mõistma ja toetama siis neid jõudusid, kes on valmis Eesti tulevikku üles ehitama palju ratsionaalsemale alusele, kui see seni on olnud ja loobuma sellistest küünilistest kalkulatsioonidest, et me võime Kremli kaardiga lõpmatuseni oppositsiooni sildistada ja oma enda võimu kindlustada. Aga samas ma pean jälle tunnistama, et mul ei ole praegusel hetkel ikkagi väga suurt usku sellest, et kas meie avalikkus ja kas meie valijad nagu laiemas laastus on valmis seda pööret tegema, sest ilma avalikkuse hoiakute muutumiselt ma kardan, et seda pööret ikkagi Eesti enese mõistmises ja uues poliitikas ei tule.
No selleks on vaja pingutada, et see avalikuse hoiakute muutus reaalselt tuleks, sest ultimatiivselt saab see olema Eesti eksistentsi ja elu ja surma küsimus. Aga selle raadiosaatega on alati niimoodi, et siis kui tahaks alles rääkima hakata, tuleb mikrofon antud juhul kinni panna, meiegi raadiosaate aeg praegu lõpeb. Aitäh Veiko sulle rääkimast ja kaasa mõtlemast ja mõtestamast.
Ja aitäh kutsumast.
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade mikrofonide juures, nagu ikka olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan kuulamast, kõike head! Objektiivi raadio.